أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت مسیح پرمتور علیہ السلام کا دن کشیلات چموڑا اتورے چہون نہ جماعتی نے تی کشیلا میرن سیش میں اندر آتو اش چھے انتارت دو تکریوین درشیمی تپاسترا پاس بیتی të përmirësojnë kontaktin me Zotin, të sjellin ndryshime të pastra morale në qenjet e tyre. Hazret Mesihu Premtuesi Islam në një libër të tij thot: ata që hyn në këtë xhamat dhe mbajnë lidhje të sinqertë ndjekjeje me mua, qëllimi i kësaj lidhje është që ata të arrijnë nivelin më të lartë të mirësisë, mirësjeljes dhe të takuas, dhe se asnjë sherr, keqdashje apo keqsjellje të mos u afrohet. Ata të bëjnë përpiktas faljet e pesë vakteve. Ata të mos gënjejnë kur, të mos lëndojnë askënd as me goje, të mos përzihen me ndonjë gjë të palijueshme, as të mos sjellin ndërmend për të bërë në një qregullim, sherr apo padrejtësi. Shkurt, ata të heqin dorë nga të gjitha llojet e gjunaheve, nga të gjitha veprat e palejushme dhe thënjet e palejushme, dhe të bëhen vetëm të Zotit, duke i pastruar zemrat dhe duke u bërë të porulur e të thjesht, ata të mos kenë asnjë brum helmimi në veten e tyre. Sot ata që pranuan imamin e kohës, ata gjithnjë janë në përpjekje që të krijojnë këto ndryshime në veten e tyre. Një revolucion që përbohet vazhdimisht në jetët e tyre. Ata pra në jetën e atyre që kuptuan realitetin e bejtit. Sot do të përmend disa ngjarje të jetës së tyre, të cilët kanë krijuar një revolucion pas bejtit, pas antarësimit në xhamat. Këta njerëz u përkasin kombeve dhe popujve të ndryshëm që kanë përparuar për të krijuar kontakt me Zotin, për të bërë vepra të mira e për ta mposhtur nefsin e tyre. Ata kanë përparuar shpirtërisht edhe për të krijuar dashuri dhe frikë ndaj Zotit. Dashuria dhe frika ndaj Zotit tek ata mbizotrohen ndaj dashurisë dhe frikës ndaj botës. Këto ngjarje kam marrë nga raporti i Gjalsa Saranës së dytë të Anglisë, të cilat i kisha përzgjedhur, por nuk i përmenda atë ditë se për shkak të kohës së shkurt. Pra tema ishte ndryshime të jashtë zakonshme pas antarësimit në gjemat. Si që kisha thënë edhe atë dit, se kur të gjej ko, do t'ju tregoj këto ngjarje, pra po ju a tregoj sot në fjalimin e gjumas. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, e cila bëhet mjet për parimi dhe edukimi edhe për antarët i vjetër, poshtu edhe ahmadianët e sapo antarësuar fitojnë më shumë besim nga këto ngjarje. Amiri i gjematit të New Delhi të thot, ata që po bohen Ahmedian, pra që po antarësuhen tashi, po pësojnë ndryshimit pastra në jetet e tyre. Një Usman sahibi që e pranoj gjematin pas gjelte Saranës e Kadianit të vitit 2010, thot, para bejtit radh falje namazin, por pastaj edhe, dhe më thënë pas bejtit, edhe, jo vetëm që fal edhe namazet, por shpesh fal edhe të hajudin me bekimin e Zotit. Zoti bëft këtë revolucion të vazhdoj në mënyrë të pandër prerë. Inshallah. Dhe nga ana tjetër, edhe ne ahmadian të vjetër, të cilët nga njëherë ngathen në namazet, edhe pra ne ose ata që ngathen në namazet, të kuptojnë përgjegjësitë e tyre, që ata duke hyrë në bejtin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam kanë përgjegjësi të mëdha, pa të cilat bejti i ynë është vetëm me emër. Dhe gjëja më e rëndësishme pas bejtit është kryerja dhe falja e namazit, përkushtimi ndaj Zotit, edhe pastaj të përparojmë edhe në nafile. Çdo kush duhet të ketë parasysh që antarët e rinë, siç po sjellin ndryshime të pastra në veten e tyre, edhe antarët e vjetër pra të kenë parasysh edhe të mos mbecen mbrapa. Një misionari ynë në Ghana, Tariq Mahmud sahibi, a i shkruan, ditët e kaluara në një vend që quhet Gambaga, kemi bërë mbledhje për ahmadianët që sapo ishin antarësuar. Një imam i sapo antarësuar tha në fjalimin e tij që ne ishim musliman, Hazuri këtu e sqaron se kjo është zonë e veriut të Ganës, shumica janë musliman, ku me bekimin e Zotit alhamdulillah po bohen shumë ahmadian. Më përpara xhamati ishte përhapur në vendet që ishin përgjat bregdetit, në vendet nga jugu pra, që ishin më shumë krishtere. Edhe atëherë në fillim ahmadianët ahmadianët janë bërë shumë atje, por kundërshtimi në vendet veriore, pra në atyre muslimanëve, përveç në ndonjë apo dy vende ku themelua xhamati, kundërshtimi kishte filluar shumë. Pra ku pra 70 vitesh, madje edhe më herët kur ahmadiati ishte përhapur në Afrikë, shumicën e pjesës veriore njerëzit e kundërshtuan ashpër xhamatin ahmedia. Por tani nga disa vite me bekimin e Zotit në veri, pra ahmadiati po përhapet me shpejtësi të madhe. Pra imamet po vinë në xhamatin ton bashkë me xhamatet e tyre. Alhamdulillah. Njëri nga ata imamet thotë, ne ishim musliman, por ishim larg mësimit të vërtetë islamit. Ahmadiati ishte ai që na informoi për mësimin e vërtetë të islamit. Ai thotë, unë më përpara njerëzve u jepja, dhe më thënë imami thotë se më përpara ai u jepte hajmali njerëzve dhe nuske, Por tani me bekimin e xhamatit ai mendoi që këtë kjo është jo islamike. Kjo dukuri ekziston jo vetëm në Pakistan apo në Indi, por edhe në Afrikë, madje edhe në vendet arabe. Këto janë bidate që Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam me bekimin e Zotit i hoqi nga feja islame. Dhe tha se duhet të ndiqni vetëm mësimet e pastra të Kuranit dhe mësimet e Zotit, edhe të keni lidhje të sinqertë direkte me Zotin. Një ngjarje tjetër nga rajoni Lokosa mbasi në Afrikë, presidenti ati gjemati Zotri Susugaji shkruan: më herët unë zemërohesha shpejt, edhe në këtë gjendje shpesh rrihja edhe gruan edhe fëmijët. Sharjet ishin normale, thot. Pas bejtit, unë pasi u antarësua në gjemat, ndjej që alhamdulillah kam përparuar në namazet, kam fituar durim edhe vetë përmbajtje. Pra një njeri nga një fshat i largët i Afrikës pati këtë ndryshim të mirë pasi u antarësua në gjemat, edhe filloi të falte namazet, edhe rjedhimisht i u përkushtua Zotit, edhe vrau mendjen për ndryshimet në veten e tij. Edhe në Gjermani, si vjet, takova një ahmedian të ri gjerman, edhe ai këtë ma tha se më herët ishte shumë i ashpër, zemrohe shpejt, edhe për gjërat më të vogla, domethënë në ato se, por pas ahmediatit ai ka mësuar sot durimin, vetëpërmbajtjen e gjitha këto, sepse ka krijuar lidhje me Zotin, kontakt me Zotin. E kur ka krijuar lidhje me Zotin, mendoi për të kryer detyrimet që ka ndaj krijesave të Zotit. Një tjetër ahmedian i sapo antarësuar thotë: më përpara pinim alkol, pinim duhan. Pasi u bëm ahmedian, ne hoqëm dorë nga këto të dyja gjërat. Ai thotë: nëse namazet do të falen për piktas, atëherë nuk do të shkojë mendja fare tek këto gjëra. Pra, këtë lidhje me Zotin ata e krijuan. Pra, duhet të kemi më së pari mendjen tek namazet, pastaj lidhja me Zotin do të shtohet, do të përforcohet, edhe pastaj pendesa nga gjërat kota. Pra, namazet e vërteta janë ato që në bën që ne të heqim dorë nga gjërat kota. Gjemati Ahmedia nuk tregon vetëm histori të më parshme, por edhe sot në këtë kohë kemi ngjarje të panumërta ku shfaqen lidhje të sinqerta të njerëzve me Zotin. Gjithë kjo po bëhet si një revolucion pas pranimit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Deklarata e Kuranit që thot: inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Do më thënë, sigurisht, namazi ose falja indalon njerëzit nga gjërat kota, gjërat e ndaluara. Kjo po plotësohet edhe sot në kohët tona, duke vërtetësi e Kuranit edhe Mesihut premtuar alayhis salam. Ata që me përkushtim falin namazet dhe kthehen pas Zotit atëherë, ata pikrisht janë ata të cilët heqin dorë nga gjërat e ndaluara. Madje çdo deklaratë e Kuranit po përmbushet edhe në këtë kohë si një paralajmërim në njerëz që e pranuan Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam. Të tjerët nuk i shikojnë këto gjëra. Një tjetër ahmedian i sapo antarësuar, për pasionin e të cilit për të bërë tablik, Amir Sahibi i Ganës tregon, pra për pasionin e tij për të përhapur xhamatin, thotë: kur ne shkuam për tablik në, pra për përhapjen e xhamatit në lindje, në një vend Gambago, një mësues e pranoi xhamatin. Për kushtimi i tij shembullor është me vlerë të përmendet. Thotë: pas pak kohe u mbajt mbledhje e të rinjve në Bolga, që është në veri, dhe ai mësues erdhi me 20 mësues të tjerë në atë mbledhje. Dhe që të gjithë me mësimin e tij ishin bërë ahmedian më herë, domethënë atje. Pastaj jo vetëm që u bën ahmedian, por edhe të gjithë ata kanë pasion të madh për tabligh. Edhe për shkak të kësaj, alhamdulillah po shtohet xhamati atje me bekimin e Zotit. Një tjetër ahmedian, Sahana Suleiman, dhe tre vëllezërit e tij, alhamdulillah, u antarsuan në xhamat. Ndërsa babai i tij është kundërshtar i ashpër i xhamatit, shan i shan bijtë e tij. Ne kemi alhamdulillah në Burkina Faso stacionet radio, edhe madje edhe në stacionet të tjera ne japim mësime të Kuranit pra xhamati. Edhe babai i tij kur njëherë po dëgjonte radion, edhe dëgjoi një mësim të bukur, një ders të bukur të fesë islame, edhe ai i thirri të gjithë fëmijët e tij dhe tha se shikoni, ju jeni bashkuar me qafirët, pra duke thënë pra ahmedianët, e shikoni dersin e kësaj radioje, sa e bukur është ky ders. Këto janë fjalët e njerëzve të Zotit. Edhe fjalët janë kaq të bukura që vetvet ju po hyn në zemër. Ju duhet të vini te këta njerëz.
Suno, ye hai Islam.
Edhe
Kur
ai po thoshte këtë, ai nuk e dinte se ai ishte duke dëgjuar radion e xhamatit. Pra radion e xhamatit Ahmedia. Ky emision ishte në radion kombëtare, por ishte emision nga xhamati. Por pas përfundimit të emisionit filloi një ilahi e cila tregonte Roft Ahmediati. Pra me njëherë pastaj fëmijët than se o baba, ti kishe të drejtë. Pikrisht këta janë njerëzit e Zotit, edhe ne tashmë jemi ende më jemi bërë të forcuar ndaj xhamatit musliman Ahmedia. Pra këta njerëz nuk kanë ndonjë rrugë tjetër përveç se të pranojnë Islamin sipas Mesihu të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe babai i tij kur e dëgjoi këtë menjëherë e mbylli radion. Misionari Arshad Mahmud Sahibi nga Kirgistani thot, nga përpjekjet e presidentit të xhamatit të Kirgistanit, një vajzë me emrin Gjildis Abdullavia e pranoi xhamatin. Ajo punon në rapartin ushtarak të Amerikës në Kirgistan. Nga sjelljet e saj të pastra edhe nga dëlirësia e saj, një i krishter amerikan dha propozimin për të martuar me të. Vajza tha se unë jam muslimane dhe ahmediane edhe nuk mund të martohem pa marrë lejen e xhamatit. Edhe tha se do ta pyes xhamatin. Edhe xhamati, kur ajo erdhi në qendrën e xhamatit, xhamati i tha që jo, ajo nuk mund të martohet me një të krishter, me një muslimane. Islami nuk e lejon këtë. Atëherë ajo erdhi dhe e refuzoi amerikanin. Amerikani tha se nëse do ta pranoje fen islame, atëherë a mund të martohem me ty?
Do kjo am për shadi kar sakte?
Vajza tha se nëse dëshiron të pranosh islamin, pranoje për hir të Zotit e jo për martesë. Nëse ti e pranon për martesë fen islami, atëherë nuk do të martohem me ty. Kirgistani është një vend i varfër, edhe zakonisht vajzat preferojnë që të martohen me këta, pra të huaj që gjejnë pasuri të mëdha. Por kjo vajzë e refuzoi këtë propozim pasi është ahmediane. pastaj ai amerikan pas hulumtimesh më shumë se 6 mujore me një korrik 2011 pranoi fen islame dhe hyri në xhamatin Ahmedia. Gjatë studimit ai pa edhe ai studioi edhe faqet që janë kundër xhamatit. Dhe edhe shikoj edhe faqet e xhamatit. Dhe në fund hyri në xhamatin Ahmedia duke u bindur. Pra ky është ai ndryshim i pastër që për të cilin njeriu duhet të lutet. Vajza ishte Ahmediane e re dhe ishte varfër. Në sy të botës propozimi ka qenë shumë i favorshëm për ta, për të. Por ajo për hir të fesë e refuzoi. Ktu ka mësim për ato vajza që dëshirojnë të martohen jashtë xhamatit ose ata që hyn në xhamat vetëm për të martuar. Ndaj xhamati ka vendosur që antar të rinj derisa nuk nuk kalojnë një vit, nuk mund të martohen me ndonjë vajzë ahmediane. Që të sqarohet se mos ka hyr ai njeriu në xhamat vetëm sa për të gjetur vajzën që do. Disa vefaqe kanë futur në mendime antar të dobët. Janë shumë pak ata që bëhen prej të këtyre vefaqeve. Si të qoftë, njerëzit dëshojnë nga njëherë, pra disa njerëz si ju tregova, por shikojni këtë amerikan i cili pa edhe vepaqet e që janë kundër xhamatit. Ai vetë ishte kundërshtar i islamit. E kuptoi xhamatin, i krahasoi mësimet e tij me vepaqet e tjera. U lut dhe pastaj e pranoi xhamatin. Ndaj të rinë tanë që janë në moshën e adoleshencës nga njëherë ndikohen nga këto mashtrime që vinë për mes shokve të tyre. Duhet i kërkoni ndihmë Zotit edhe shokët të tyre edhe ata. Veç kësaj, ahmedianët nuk duhet të mrekosen as pak. Me bekimin e Zotit, mësimet e xhamatit janë plot me argumente. Sepse këto janë mësime që janë, këto mësime janë të islamit të vërtet. Hazret Mesiu premtuar alayhis salam, kur ka provuar vërtetësinë e tij, e ka provuar me argumente të qarta. Ndaj, nuk ka nevojë për kosen. Nëse ka nevojë për diçka, atëherë ajo është që ne të studiojmë librat e xhamatit.
Kështu tëra Ansar Bas Bhatti sahib Mughal Benin likhte hain.
Ansar Bas Bhatti sahib, misionari i Beninit, shkruan në rajonin Alada, në një fshat lokoli, ne kishim organizuar një mbledhje për ahmedian të sapo antarësuar, edhe fjalimin e kishte ai pra misionari për përgjegjësinë e ahmedianëve të rinj. Ndërkohë erdhi një hoxh dhe filloi të tregonte gjëra të rëma për xhamatin musliman ahmedia. Edhe u tha që ju të gjithë që keni pranuar këtë xhamat do të shkoni direkt në xhehenem. Pra ata që janë bërë ahmedian sipas hoxhës, ai si thoshte ai se të gjithë do të hynë në xhehenem, edhe u thoshte të gjithëve pendohuni sa më shpejt, sepse të gjithë dietarët thonë se ahmedianët do të shkojnë në xhehenem. Edhe liderët e muslimanëve të gjithë pa përjashtim thonë se ahmedianët nuk janë musliman. Kështu që edhe ju sipas dietarëve do të shkoni në xhehenem bashkë me ta. Dietarët e Pakistanit nuk i pranojnë, domethënë këta ahmedianët, domethënë kështu tregonte ai. Ndërkohë një imam ju drejtua dhe tha se sa misafirve, domethënë antarëve të xhamatit, se ky është një misafir juni, ne e respektojmë. Edhe por e pyesim që a mund ta provojë ky nga Kurani gjitha këto gjërat që po thot ky njeri, a mund t'i provoje nga Kurani? Nëse Kurani provon, atëherë ne do ta besojmë. Nëse Kurani është me ata, atëherë ne do ta shkojmë me Kuranin. Por nëse jo, edhe Kurani është me ne, atëherë ne nuk mund të heqim dorë nga Kurani. Ndërkohë hoxha, pra ai që kishte ardhur për të akuzuar xhamatin, u qua edhe tha prap, sepse Kurani? Të gjithë dietarët e Beninit janë bashkë në këtë vendim. Atë pse të çfarë ka në Kuran? Me të parë këtë, Ahmedianët të sapo antarsuar u quan dhe thanë se nëse nuk doni Kuranin, atëherë edhe ne nuk ju duam. Largoni nga këtu. Imami xhamis son u tha se jo, mos e nxirrni nga xhamia sepse ai është mysafir. Dhe thot Ahmedianët e sapo antarsuar që ishin të pranishëm aty, ata u nxehën edhe filluan ta nxirrnin atë nga xhamia. Por imami xhamis i ndaloi. Pra, për shkak se ai ka qenë mysafir i në mbledhjen tonë. Pra, sjellja e hoxhallarëve ndaj Ahmadiyatit, kështu ka qenë. Që nga koha e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Edhe në histori të para të xhamatit kemi plot ngjarje të tilla. Ahmadianët nga Kurani provonin besimet e tyre, ndërsa ata në vend të Kuranit dëshironin të shkonin tek hadithet, te hadithet që nuk kanë ndonjë bazë. Një ashab i Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, kur bëri bejtin, ai tregon se më herët ai shkonte një dietar jo ahmedian. Edhe një herë kur kishte shkuar tek ai dhe tha se un kam thënë një dietari ahmedian që do të bisedoj me ju nga Kurani për vdekjen e saj. Ai dietari jo ahmedian i bërtiti dhe tha se un jam duke u përpjekur që t'i largoj ata nga Kurani në bisedat, edhe ti je duke sjell ata në Kuran. Jeta e Isait nga Kurani është e pamundur, tha ai. Pra, kjo është gjendja e tyre. Ansar Abbas sahibi, misionari Beninit, shkruan në një vend që quhet Ajaji Zinobe, në 12 korik 2011, pas namazit të akshamit filloi një mbledhje për të përhapur mesazhin e xhamatit. Kur u përmend ardhja e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe përparimi i Islamit përmes atij, atëherë fshatarët thanë se edhe ata dëshirojnë të bashkohen në xhamat. Edhe ata dëshirojnë të shkojnë atje ku bëhet përparimi i Islamit dhe përmes të cilit bëhet përparimi i Islamit. Atëherë 167 njerëz në të mbledhje pranuan xhamatin. Para se të kthehe, misionari ynë tha se do vim pas nesër për xhuman dhe do të falim bashkë xhuman, ditën e xhumas. Këta ishin, zërisos, këta ishin musliman më përpara, por paramendonin gjendjen e tyre se ata nuk dinin se çfarë ishte xhumaja. Ata thanë se, domethënë kur misionari tha se do të falim xhuma, ata thanë çuditërisht se çfarë është xhumaja. Ne nuk kemi falë kur, nga 15 vite që jemi këtu, ne nuk kemi falur kur xhuman. Asnjë hoxh, asnjë dietar nuk ka ardhur tek ne, edhe pse jemi musliman dhe nuk në ka të reguar se duhet të falim gjuman. Pra, ditën e gjumas ata falen gjuman dhe gjemati ju ka mësuar gjërat ndryshme për fen islame, qëfar është islami i vërtet, qëfar është gjumaja, qëfar janë bajramet, qëfar janë adhurimet të tjera, mësimet e Kuranit, gjitha këto gjërat gjemati u ka të reguar. Veç kësaj, edhe njerëzit e fshatit tjetër u kishin thënë për xhuman. Ata thanë se nga vite me radhë ata nuk kanë marrëdhënie të mira me atë fshatin tjetër. Ata as nuk shkojnë, as nuk vinë te njëri tjetri. Pra, ata të dyja fshatrat kanë pas armiqësi me njëri tjetrin. Gjemati i ka shpjeguar ata se veç i ka shpjeguar se tashmë jeni bërë Ahmedian. Edhe Hazret Mesihu premtuar alayhis salam ka ardhur për të bashkuar njerëzit edhe tashmë ne nuk duhet të kemi ndonjë konflikt personal me njëri tjetrin. Ne duhet të punojmë për fitoren e Islamit, për fitoren e xhamatit Ahmedia. Pra xhamati alhamdulillah i ka thënë veç atyre, ata u pajtuan edhe ata që ishin armiqt nga vitet e tëra u bashkuan ditën e xhumas. Kështu plotësoi edhe premtimi i Zotit për Mesihun e premtuar sallallahu alajhi wasallam, që dita e xhumas është për Mesihun e tij, edhe do të shfaqet në një formë të re. Pas 15 vitesh ata kanë falur xhuman dhe me bekimin e xhumas u pajtuan edhe i larguan armiqësitë e tyre. Pra, kur ndodhin këto gjëra, atëherë nuk bëhen vetëm pajtimi, por sipas Kuranit që thot ruhama u bainahum, do të thënë besimtarët janë të mëshirshëm për njëri tjetrin, fillon një epokë e re. Pastaj fillojnë sakrificat. E kjo është madhështia e një besimtari. Këto janë ndryshime të pastra për të cilat Mesiu premtues sallallahu alajhi wasallam ka ardhur. Amir sahibi i xhamatit New Delhi shkruan se Muhammad Mursalin sahibi bëri betin në vitin 2008. Pas 3 ditë, vetëm pas 3 ditësh ai pa një ëndër. Pa se ai po shkon në një emision e cili po bëhet në një ndërtesë të vjetër. Aty ishin dy njerëz që nuk i nifte për shkak të errësirës. Ai kur shikoi mirë, shikoi atje se ka qenë edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pranishëm atje. Ai shkon tek Hazuri edhe e preku, ndërsa Hazuri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me gishtin ja tregoi qiellin. Edhe ndërkohë qielli të filloi të qahe, edhe filluan të dalin përpamje maramence shumë të bukura. Shihnin kopshtet, lulet. Pastaj pasi përfundoi kjo ngjarje, ai i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazur, po shkoj në Mumbai. Ai tha, se pse nuk po shkon në Punjab? Atëherë ai thot se u zgjua. Këtë ëndër ai ja tregoi një ahmedianin që ishte shok i tij. Ahmediani tha se shikoi urdhri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të shkosh në Punjab, në Qadian. Pra Qadiani është në Punjab. Ai në këtë mënyrë për herë të parë ka shkuar në Qadian, vizitoi shtëpinë e Mesihut të premtuar alaihi wasallam dhe thot se kur kishte shkuar në Beitur Riazat, pra shtëpia e lutjes që është Mesihut të premtuar alaihi wasallam, tha se pikrisht ishte ajo dhomë që kishte parë në ëndër. A i thot se ka fituar shumë besim e kënaqësi nga kjo ngjarje, edhe bori betin dhe pranoj gjematin Ahmedia, edhe alhamdulillah po përparon shumë. Këta të sapo antarësuar fitojnë edhe përvojen e pranimit të lutjes. Zoti ju tregon shenja të mëdha edhe për pranimin e lutjes. Do të përmend disa ngjarje të atyre pra ahmedianve që përkasin vendeve të largëta. Është mjet nxitës për besimin edhe të atyre edhe të besimit ton. Amir sahibi i Burkina Fasos tregon një banor i Sintegas El Haj Bunti sahibi u smur para disa muajsh, u smur shumë edhe u quan në spital. Doktorët e ati vendi, ati qyteti, kur e pan dhe than se smurin nuk ka asht pa shpresë, nuk mund të kurohet. Merreni në shtëpin se është mysafiri disa ditësh. Ata e sollën në kryeqytet Vagadogu, edhe atje mjekët e refuzuan që ta trajtonin smurin dhe than se smuri vetëm në disa orë ndoshta mund të vdes. Amir sahibi tha se shikoni, doktorët mund të thonë vetëm për gjendjen e jashtme. Jeta është në dorën e Zotit. Shkruani një letër kalifit. Ata shkruan edhe u lutën shumë. Pastaj me bekimin e Zotit, edhe pra edhe un u luta, edhe ata janë lutur shumë. Shumë shpejt u shrua dhe me bekimin e Zotit edhe sot po punon për xhamatin.
Aur dekhte hi dekhte Alhaj Gunti sahib Allah taala ke fazl se sehatyab ho gaye
aur aaj shum shpejt jo vetem qe ai ushrua por alhamdulillah filloi te punonte per xhamatin punon vjen edhe mbledhjet e xhamatit punon per ansarullah te xhamatit por interesante esht te nje banor tjetër i nje fshati tjetër i cili gjithashtu quhet Alhaj Gunti, pra një fshat afrat këti fshatit të këti njëriu, por ka qenë kundështari ashtë për i gjematit, por ishte i shëndetshëm, nuk ishte as një sëmundje. Një ditë, kur pokalon të rrugës, pat një disa njërës që dëgjonin radion e gjematit. A ju zemrua shumë, filloj të shante e gjematin. Antaret e gjematit thanë se të nëse nuk e dëshiron ti, nuk e do gjematin, të pak të në mos e shaj. A i tha si jo, kurse si jo, unë vazhdimisht tha do të kundërshtoj gjematin. Thot, atë natë, a i fjeti, a i erdi në shtëpinë e ti, fjeti dhe ditën tjetër u gjeti vdekur. Nuk dihet se çfarë ndodhi me të. Nuk dihet se çfarë ka qenë, sulmi, dhe më thënë, atak zemre, apo çfarë nuk e di, por dhe më thënë, ditën tjetër u gjeti i vdekur. Një misionar i Beninit, Zejmi Zakaria Sahibi, që punon në rajonin Portono, tregon, një njeriu që quhet Hafisu Sahib i kishte humbur djali, edhe ata kërkuan gjithë rajonin edhe ishin shumë të shqetësuar, shumë herë edhe në radio kishin dhënë njoftim, por nuk e gjetën djalin. Ai ishte shumë i shqetësuar dhe më telefonoi, thot misionar Sahibi, dhe thot se unë nuk mendoj tashmë, nuk kam ndonjë shpresë. Zakaria Sahibi thot se kam thënë se dëshpërimi është mëkat. Ne besojmë në Mesihun e premtuar Islam dhe në lutjet. Lutu edhe provoje këtë mjet. Lutuni edhe ju, edhe ne do të lutemi. Inshallah do të gjejmë ndonjë rrugë zgjidhje. Hafisu Sahibi thot se ai më njëherë ra në sejdë edhe filloi të lutet. Edhe thot tha o Zot, nuk na pra ai duke u lutur tha se o Zot, në këtë vend nuk ka asnjëri që ka pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam përveç meje. Edhe unë di që imami yt është i drejtë. Patjetër është i drejtë. Edhe unë po të lutem duke raste me tha që janë gjengë për hir të vërtetësisë së imamit të tij, më mundso të lutem djalin. Ai thot se ai ka qarë shumë gjatë në sejdë gjatë lutjes. Pasi që mbaroi lutjet, kur po kthehej nga shtëpia e tij, ai rrugës papritmas e pa djalin që erdhi nga pylli. Pra, a i thot se ishte një mrekulli e gjallë për vërtetësinë e Hazret Mesihut e Premtuar Salatu Selam. Një tjetër ngjarje, Amir Sahibi i Nigerit tregon, një njeri, Muhammad Salis Sahibi, që punonte në bank, vinte shpesh në gjamin ton për namazet. Por edhe pse nuk kishte bërë bejt. Një dit ai bëri edhe bejtin, pra u antarësua në gjamat. Bashkëpuntoret e bankës, bashkëpuntoret e ti në bank e shqetsonin vazhdimisht edhe i thonin se ke marë parat. A i u hidrua shumë nga akuza. Thot një nat u lut shumë për gjematin edhe duke thënë se gjemati duket sikur është i pari në shërbimin e islamit. Unë po shoh vetëm gjërat mira, por ti i di sekretet, më tërgo të vërtetën. Të njëjtën natë, ai pa një ëndër, pa një mbledhje shumë të madhe, ku ishin shumë njerëz. Gjithande, derisa të shkon të shikimi, duke ishin vetëm njerëz, dhe që të gjithë ishin veshur me roba të bardha. Në podium, ai thot në podium ishte kalifi i 5, pra po thot për mua, edhe unë isha thot në roba të bardha, edhe me zë të lartë thosha, la ilaha illallah. Edhe të gjithë pastaj e ndiqnin më ndiqnin edhe thoshin La ilaha illallah. Edhe ishte një, kisht, ka qenë një pasion i veçantë në këtë thënje. Thot Muhammad sahibi, ai u zgjua pas kësaj, edhe ai vazhdimisht për përsëriste La ilaha illallah, edhe pasi që u zgjua. Thot pastaj e kuptova dhe besova fuqishëm që xhamati musliman Ahmedia është në rrugën e drejtë, edhe sot La ilaha illallah këtë thënie vetëm xhamati po e përhap në mënyrë të mirë. Pra këto ishin disa ngjarje që tregonin se si Zoti i ndihmon antarët e rinj të xhamatit dhe si ua plotson lutjet dhe ua tregon shenjat prej tij. Pastaj ata kështu fitojnë më shumë besim. Hazret Mesiu premtu alayhi salatu selam thot në një vend: mendoni pak, kush e kishte gjetur gjatë 13 shekujve një kohë të tillë të ndjekës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Ata, pra ahmedianët, fitojnë besimin dhe dritën përmes shenjave të freskëta të Zotit, ashtu siç i fitonin ashabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata në rrugën e Zotit po përballen me lloj-lloj vështirësish, përbuzjesh, bojkotesh, sharjesh, edhe ashtu ishin përballur edhe ashabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata po si ashabët e profetit fitojnë jetë të pastër përmes komunikimit të Zotit, qajnë në namazet edhe sejdet i lagin me lot. Shumë janë nga ata që shohin ëndra të vërteta, që u bien ëndra të vërteta. Disa marrin edhe shpallje. Do të gjesh shumë nga ata që kujtojnë vdekjen gjithmonë, dhe nga zemra janë shumë të butë, dhe ndjekin rrugën e takuas së vërtetë. Dhe ndjekin rrugën e takuas së vërtetë. Janë ushtria e Zotit, për të cilët vetë ai po kujdeset. Dhe ditë e natë ai po i ndihmon ata. Ai po i mbush zemrat e tyre me urtësinë e besimit. Ai po i tërheq drejt vetes përmes shenjave qiellore, ashtu siç i ka tërhequr ashabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që në këtë xhamat gjenden të gjitha ato shenja që ishin treguar në fjalët e Kuranit wa akhirina minhum, domethënë një popull tjetër që do t'i bashkohet me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte sigurt që fjala e Zotit të plotësohej një ditë. Zoti i mundsof çdo ahmediani për parimin në besim e në fe. Ne të forcojmë lidhjen tonë me Zotin më shumë. Asnjëherë të mos lukundet besimi jun. Amin. Një gjenaze do të fal pas xhumas. Sot do të bëhe varrimi, prandaj më një herë pas xhumas do të fal. Zonja Khurshida Begum sahiba, gruaja e Abdul Manan sahibit, cila ka ndruar jetë ministri 7 gusht, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe të ai do të kthehemi. Ajo ka qenë mbesa e një sahabi të Mesut premtu alayhi salam, Babu Kasim sahibit, dhe ishte nusja e Babu Aziz Din sahibit. Zoti i mëshiroft, edhe pasardhësve u jep durim, u dhën durim. Pas xhumas inshallah do të fal namazin e xhenazës së saj.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.